Mithumo kipimo nya makumavili. Nalivedili waha, Paulo adirana vapizani, awaninga siletelo. Adivapangana, akuparanzila ahangola tiguni nga Makedonia. Adivoha malangani ya tsavo, aholela nikutiyisela vanruye, kumagana nyakululeke. Akhuga khavo, ayavoha tiguni nga Gresia. Iyo angayakhala mijima miraru. Vajuda vaduhunga yukungu nyakumusonje. Yikati angazidongisela kukhilela ngalava akuhongola Siriya. Paulo na Tugule alibwelela kunzila ya Makedonia. Alibangaladzwa kusopatrosi mwamana wa Pirosi, jivelegwa ya Dropani ya Berea, ni Aristarku, ni Sikundu wa Tesalonika, ni Gayo wa Derbe, ni Timoti, Gumogoni, Tikiku, ni Trofimu, sivelegwa Sasia. Awa walitanga wahaiwire la Dropani ya Troadi, gasi yetu na uvindi idibuzu nya sibaba nyambana mela hidikile langalava hikuga Dropani ga Filipi hijimbila livandi matsigu hiyavoha Troadi hiyamana na nawo hikala semana rumba. Kulitsigu nya sabado hiditsangana gasikuhodza danga mwedu jilalelo. Paulo angabani akudongisela kukhuga kumindu kakone, adiganela kamakhodwa, alaphisa tsumayelo kala vakari nya utsiku. Nyumbani nya chitezi hingabani hitsanganedi umo, dzidikhondisidwe dzikandiya nya dzingi. Jikhwathana jimweyo nyakupwanikho eutiku, jingabani jikhade kuvazhanela tunu, jidiwongomedwa khuligove. Khanga ulu Paulo angasimamisa kuganela, jikhwathana jidipadwa khuligove, jitheka vavatsi kujitezi nyauraru, vatajikhusa na jifude. Khavwavo Paulo alitsika nuye, atajiphara mawukuni, avayembela khuye.
Mungathavi hefemulu wayo unga Romu waye.
Khavo avo adilitakambe vatsani ayapila jibaba ahodza, abula nawo jikhathi nyakulaphe kala kuya. Ni dzimindru adiduka hongola, gasi jikhwathana jile vadijibwelekedza kaya kumawoko ni maundri yaye, vatsavo vadimana kunenjela nyakunjingudzu. Etu hiditanga kulitaro hikuhongola kala siwoni ga Asosi. Iyo Paulo angaveka kukhuye, hiyamuwirela iyo kholu uye adibela kumawundru. Navohide atahimana Asosi, adikhilela ngalavani hihongola kala Dropani ga Mitileni. Nahikhuyidi kusiwoni mule kumindu kakone hidivinda vafuvi ni yidwani ya Kiosi. Kuvela litsikurumba hivoha siwoni ga Samosi. Khavo hidivinda hiyaya matigoni ga Trojilu. Nahikhuyidi khava hiveza litsikurumba hidivoha Dropani ga Miletu. Paulo khanga dzina kuyema Dropani ga Efesu kukuthava kuhwela ngudzu, kholo adiri ni jibiredza kukudwanela kuvoha Xerusalema gasi litsiku nya Petekosta litamumana na ri iyo. Paulo kumileto adirumela mwango kuyaranisa madota nyalibandla la Efesu vatawonana naye, na vavohide adivayembela khuye.
Enu mungumatinu wadi mabanyeli nyubanyide kukayo bakari wana. Ukujela litigu nyaku higuru kubela tigu ni momu ga Asia. Ngidi tumela pfumu kukudisodisa. Nigusani seka bakari nyasigarazu nisilingu nyaku jirebe kubajuda. Enu mungumatinu wadi nyaku kienu jimwalu ni jimweyo nyimisihedeho. Nga esi sizi kodzagu mipasezela. Nitsumayeli nikumihibuza vathuni ni muzindrangani wano. Gavajuda ni gavanyamayiko. Nihibuzili nyambakana kana kini kukweteka kubindukeza mavanyelo. Vawuya kanungunguli nikukodwa ka Jesu fumo yathu. Olunya kuhongola Jerusalema kukukurumedzwa kulipupunya ku ayi. Kanyigiti chinani chinakuya nyidukelela iyolo. Nyakuti basi kukini. Madropani kwa tsavu nivindrago lipupu nyako aje lingu nitivisa kukilo. Nilindredu kumapasu nisisaniso. Aholu kanyikatari kuwa miwangu. Eji jivotegago kuku eni nivuhisa mahejisu li endulangu. Nifela kubizisa nrima nyatumu nyiparisiduego kupumu yatu Jesu Kristu. Nyako tivisi mahungu nyayadi nyali haladzula nungu. Uli nyinguziti ukeni, mwalu na moyo nya eni, nyijimpideko bakari wanu, nyitivisa mfumu wanu mungu. Anaku nyivona aku gamba. Kukaratu, nyingutivisa bakari wanu kini, nyimwalu na andro uzimela mutu. Kulu eni, nyimitivisi ili makungu ya tsavu ya mungu. Nyimwalu nyimisihedeko. Kukaratu, zuonele enu enu wa muni ni tsawa nyamakodwa muparisidwego kulipupu nyaku aje. Kanga watangeli, kalani wahalisi nyalibangila la nungunguru. Kulu uyali zegisili kunove wa mwanayi. Nyinguziti wadi wikili, mwani nyagu na nyuhongode, wanatsala wabela wali wabwetagu kufungunu ya libangila, ngama solo mapangagu zimfuta. Ambari kufakaru wano wanadugelela watu wanagu hikuzagu maripa, wakuzimeza makodo. Kabu abu, zuo nilini. Dundrugani kukinu, rumba nyamiaga miraru, jimakanya garara kukululeka moyo ni moyo nya ini, na nyigulira utsigu ni mihani. Uli nyungumwega manzani kwa nungunguru, munafikedwa kumagana nyali halazulaye, magana maguni tsiba nyakubahili banda. Uye anamini ngatomba ifanidwe kwa hakwa kusivangu satsavu nyali banda la fuma. Ini jima kanya dogo rele ya mutu. Mwendo zitapau nyaparata, mwendo ya ndralama. Ambari kwa ambala kwa mutu. Inu kinu kuzitini wadi nyaku kinu. Ini idutuma kumanza yangu vasi kumana satsavu. Nyaku zipasezeli ini nwa bangalazi wangu. Nyimeye zili kumajireli ya tsavu kukinu. Mwagutuma kumawogu yanu kabu munakozaku kupasezela wali wa kendele duangu. Dundrugani magana ya pfumu Jesu wa kukui. Kati jili nguzu uyo aningago uvindra uyo hakago.
Paulo, na vezi di kukanela esi, adikijima kumogu ni watapo wa nruye alombelela nao. Watapo wa dilira, wamu ugarela, wamu bejari. Wadigara zega nguzu kulu, anga waembele kukui, jima kawa na wona na gambina ye. Kubale, wademu vele yeza kala ngala watunu.